Абвяшчэнню Божага слова прысвяціў прапаведнік папскага дома айцец Раньера Канталамеса трэцяе адвентавае казанне для пантыфіка і супрацоўнікаў рымскай курыі. Евангелізацыя, паводле слоў айца Канталамеса, не абмяжоўваецца толькі словамі. Абвяшчаць неабходна перш за ўсё учынкамі і жыццём. Сапраўднымі прапаведнікамі можна стаць, цалкам прысвяціўшы сябе Хрысту і ажыццявіўшы ва ўласным жыцці словы святога Паўла: «І ўжо не я жыву, а жыве ва мне Хрыстус». Першай і галоўнай умовай для таго, каб стаць прапаведнікамі, з'яўляецца неабходнасць пазбавіцца самога сябе, выйсці за рамкі ўласнага «я». Айцец Канталамеса перасцярог перад дзвюма небяспекамі, што крыюцца ў місіянерскай дзейнасці. Першая – схільнасць да інерцыі, ляноты, празмернага спадзявання на іншых. Другая – перабольшаная ліхарадачная актыўнасць, якая з часам страчвае сувязь з крыніцай слоў і іх значэннем. З узрастаннем нашай місіянерскай актыўнасці павінен павялічвацца і час на малітву. Бо чым менш молімся, тым больш кажам, але гэта будуць словы пустыя. Евангелі любові нельга абвяшчаць інакш, як з любоўю, дадаў Капуцын.